loatra mbavao mampitandrina ny mponina amin'ny faritra rehetra izay mety andalovan'ny rivodoza batsirai ny DNGRC fa aevaika ity rivodoza ity ka mety hitondra takaitra betsaka ho antsika eto Madagasikara. Vola dimanjato no santarana fizarana vatsitsinjo tany Tomasina Androany niatrika izany filoham-pirenena maniry mafy mba hanomezana fanampiana azy ireo ihany koa ireo olona marefo sy manana fahasembanana amin'ny Tomasina. Miroso hatrany ny fanomanana GMG Mada andehan'ny fahafolo izay ho tanterahana ny Antsirabe ny 30 Aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana Septambra izao. Anivelany dia tsapaka manao ny asany ankalalana mpanao gazety any Meksika nanomboka tamin'ny andoany tontonty dia mpanao gazety fa efatra no maty nisy namoro. Miarahabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTB amin'izao voalohan'ny volana Febroary izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Andy Robelany eo amin'ny lafiny teknika. Hanomboantsika izany ery aloha ny tsara ho fantatra mahakasika ny toetr'andro tamin'ny telo ora tolakandro teo dia tany amin'ny 7.5 kilometatra atsinanan'ny Sainte Marie no nisy ny fohibenina rivodoza batsirai. Niakatra 50 kilometatra isanora ny rivotra miaraka amin'izay arahina tafiotra 10.8 kilometatra isanora. Mikisaka miankandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 8.5 kilometatra isanora. Sanur, tsy miova no izany vinavina fa manambana morotsiraka tsinanana nosy ity rivodoza ity ka aina hiditra an-tanety ho anelanelan'ny vatomandry sy mananjary ny alin'ny sabotsy 5 febroary ho avy izao. Tombanana ho rivodoza mahery vaika izy amin'izay fotoana izay. Tsy misy fivana ihany koa filazana fanairana miloko maitso mikasika ny rivodoza voarahin'ireo distrika sy faritra voakasika izany dia Antala, Analanjorofo, Toamasina, voalohany sy faharoa, Vohibinanina, Brikaville, Vatomandry, Manoro, Antanambao, Manapotsy, Nosivarika, Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano ary Taolagnaro. Entanina manokana araka izany ny mponina voakasika ny fanairana mba anaraka akaiky ny fivoaran'ity rivodoza ity azo vahana varatra aza manomboka ny alaka. Entanina ny mpampiasa ranomasina rehetra morotsiraka tsinanana manontolo mba tsy andrika intsony. Mikasika izay mandidina izay rivodoza izay moa dia mampitandrina mponina amin'ny faritra rehetra izay mety andalovan'ny rivodoza batsirai toy ny any atsinanana sy fatofafitovinany ary atsimo atsinanana. Ny eo anivon'ny BNGRC fa ahery vaika ity rivodoza ity ho mafy ny rivotra hoentiny ary ho betsaka ny rotsakorana ka mety hitondra takaitra betsaka ho antsika eto Madagasikara. Aina isy lalana simba, mety isy azo ianjera, isy mety isy ny fiotsahan'ny tany, mety isy ihany koa ny fiakaran-drano atraty amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Olona maherin'ny dimy hetsy ihany hoany no mety hotraboina amin'ny fandalovan'ity rivodoza ity ary olona manodidina ny efatra alina sy iray hetsy no mety ho tsy maintsy afindra toerana. Vinavinaina hiditra any amin'ny ilany antsinana Madagasikara amin'ny sabotsy moa ity rivodoza ity araka nambara teo. Andriamatora Olonarivo sy Olona Valona Paolo avy amin'ny BNGRC nanazava tamin'ny tafatamin'ny mpanao gazety androany teny Antanimora.
Amin'ny ho andro ny 5 février io zany de tokony fitandrina ny mpampiasa lalana amin'ny RN2 sy ny RN12 satria iny lalana handalovan'ny trajet, handalovan'le cyclone, handalovan'ny masony. Mety misy fianjarana hazo na trano na fiakaran-drano sinsisa amin'iny lalana iny. Manentana ihany koa tsika amin'ny resaka fianarana. Ministeran'ny Education ho mafy be ty zavatra tika tokony handraisana fepetra haingakaingana ny hampitsaharan'ny fianarana ankizy. Mila misoroka isika isan'ny marefo ny mpianatra de zay no anaovanan'le fisorohana satria hahazo azo rano ihany ny Antananarivo manakery ilay saina mena ny napetraka eny ampamarinana sy ny ao ambanin'ny ampamarinana. Manakery ny fampitandremana natao amin'ny faritra iva rehetra eto Antananarivo satria hazazorana isika ho aho de zay amin'ny faritra iva mba miakatra amin'ny faritra avo. Zahay eto amin'ny Benjerse amin'ny maha teknisiana de tena tsy maniry intsony ny ampiasana tanty fa aleo sy d'hébergement couvert dikany couvert zay de sy maintsy trano. Eto zay de efa miantso ireo zay manana trano malalaka ry mopera sy ny masera ao ny fivavahana sy ny fiangonana rehetra tsy le fiangonana ivavahatsika isakala ady no ampidiran'olona fa raha mba misy trano andira mba hamonjena ny ain'ny mpiarabelona satria de ondrin'andriamanitra mivavaka amintsika ihany izy ireo ka ilaina zay fanahitanana zay mba mampitandrina ihany koa ireo any amin'izay morotsiraka handalovan'io rivodoza satria ho mafy ny ranomasina.
Milaza moa ny eo anivon'ny BNGRC fa efa miomana ara-pitaovana sy eo amin'ny olona izay sahana vonjy voena. Misy ny olona lefana amin'ireo faritra mety andalovan'ny rivodoza. Misy ihany koa ny vedeta lefany Mananjary, Vohipeno, Farafangana hatrany Toamasina anaovana izay vonjy voena izay. Efa miomana amin'ny trano fandraisana rotrabona ihany koa ny eo anivon'ny BNGRC raha nambara ny taleny servo John Herniandry.
Fimanana melo, tsy fanomanana an'ireo site de bergement satria cyclone nandresaka eto tsy rahany fotsiny fa rivotra. Donc mila manala olona mametraka andeha ny olona amin'ny site de bergement, ataontsika hoe évacuation préventive, zay site de bergement mafeno ny fepetra rehetra zay takiny zany a, ao ny hoe WC, ny jiro namany a, ny fifoahana, de mafy tsara koa site de bergement satria ny rivotoza mety mifoaka ny tafo a ka vao maika hiperatosy zay. Karazany ty cyclone ty mafimafy any ny deka metiko eto ny mety matratratra any amin'ny 595,000 any mety olona ho trapoina, de ny olona mety ho afindra toerana mety eo amin'ny 140,000 eo. De efa mametraka an'ireo fetety rapida zany zao raha ny tena marina eto satria rano isy rano be io a, mila mamanala an'le olona amin'ny toerana misy azy.
Fa tsy manadino ireo traboina manerana nosy moa ny fitondram-panjakana mankahery azy ireo hatrany ary miara-miatrika aminy ny voina mahazo azy ireo. Ireo telo ireo hoy ny filoha malagasy no antony hitetezany toerana misy ny traboina tsy teto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra ihany koa. Nijery ireo traboina tany amin'ny CRJST na ny fitoeram-paritra ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena tany Tomasina Manko. Ny delegasiona notarian'ny filoham-pirenena mivady androany nizara ny Vatsitsinjo ho an'ireo traboina any Tomasina. Ny Vatsitsinjo izay ahitana vary raiky tapo, voamaina, savony, menaka, sardina, kobaina, CVO sy ny maro hafa. Nanafatra ny vahoaka ny Tomasina mba iomana sy omailo amety ho fahatongavan'ny rivotoza batsiray ka mety hidirany any amin'ny faritra tsinanana amin'ny faran'ny herinandro ny filoham-pirenena. Na ny mety horomarika ireo tompona andraikitra ihany koa izy miainga any amin'ny governora ka hatrany amin'ny ben'ny tanàna mba iomana sy hijery sahady ny tokony atao rehetra manoloana izany. Ny filoha Andry Rajoelina.
Mila maina hatrantsika satria rano vaovao azo ary zay na tonga avy eto Tomasina voany ijery ny fifandrindrana milamina tokony ho apetraka izay afahantsika miatrika ny arivodoza zay efa manambana sady satria rano vaovao azo zany a dia amin'ny faran'ny ijerinazo ty dia andalo ao anosy Maorisy ary hiditra eto amin'ny Madagasikara ilay rivo mahery zay efa mivadika ho cyclone nankehitriny izay hoe batsiray izay ho hiditra eto aty amin'ny faritra tsinanana amin'ity faran'ny herinandro ity. Noho izany zany dia mila mandamina sady tsika dia n'izao satria ny fitantanana ny firenena dia mila mijery no avy mitsinjo ny vondiandro merika ho sisika izay ka zao zany tsika ny tompona andraikitra isa tokony ny BMGRC ny governora ny faritra tsinanana ny eto amin'ny tanànana Toamasina mila mijery sahatsika zany zao a tokony tsy hoe hiandry amin'ilay cyclone hiditra fa tokony efa mamindra sahatsika amin'ny faran'ity herinandro ity. Ireo toerana zay mety hoe hiakatra ny rano dia tokony efa tonga dia efa ampiakarytsika sady izy ireny a any amin'ny toerana hiarovana any olona rehetrarehetra, zany hoe tsy andry an'ny cyclone hiditra tsika vao eo vao hijery fa ankehitriny zany tsika efa niomana amin'izany.
Fa nanao fanadidiana manokana mikasika ity fizarana Vatsitsinjo tany Tomasina ity no namana Prudhomme any an-toerana arahantsika vetrany fampitam-baovaony.
Olona dimanjato eto Tomasina nahazo tosika avy amin'ny fanjakana taorian'ny fandalovany any ratsy ana iny iatrehana ihany koa ny rivodoza zay efa manantanina amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo olona nahazo ny anjarany tetsy amin'ny CJST zay natolotry ny filohan'ny repoblika androany ireto nanaovana fanadidiana ireto.
Aha de faly alongany mora masika de menaka zay zany tonga de dibodrany tanteraka tragnonay ary zay agnatin'ilay otry sahira andrany madionce 45
ny dibodrano de zay regny natafiditra anay tamin'ny efa fandrasagnagnarana fagnomezana.
Ino bretoranazonare reto?
Vary, gony araiky, menaka, sira, sardina, ronono de CVO.
Ankilany nefa naneho ny alahelo n'ireo olona trara-pahasembanana izay nilaza ireto farany fa isan'ireo olona tokony tsinjoviny mandritry ny fotoantsarotra tahaka izao.
Zay zany natsarina alahelo zay satria tonga moa zany le tosika teo zany de hoe olona marefo no amenan'le tosika zany de zay trara-pahasembanana moa zany mba nanamboatra taratasy naterina tamin'ny fiditany de sisika ty zany le zay tsy nahazo valy zany de tonga koa moa zany zao io zany nandeha taty koa zany zay zany de mbola nahilikilika koa de
zay tsy tagnana ny rangotra tsy tongotra mindra de mangataka ho avy cyclone asa karakory koa raha azo ny ke cyclone na avy io mangataka fagnampiana koa zalahy zay amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa amin'ny Andry Rajoelina tsy atao apitapita fa tonga de mivantagna aminay aty fa sahirana de sahirana zay
zao. Izay no voazona ampitaina avy ety Tomasina. Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masovy, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ijanona ny Tomasina isika fa valo ny tsena mora ny kolokoly ny alatra ary ny fetsifetsena. Io ny nambaran'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana sy ny filohan'ny repoblika androany raha nanokatra ny tsena mora tany Tanambao 5 tany Tomasina izy ireo. Tokony andeha amin'ny famarinana ny rehetra rezana ny amparitra faran'izay ela ny tsena mora mba hitsinjovana ny vahoaka malagasy anamorana ny fiainan'izy ireo. Averina sokafana indray manko ny tsena mora isaky ny boribory tany hatrany amin'ny fokontany aza ka amidy arivo ariary ny kilaon'ny vary. Afaka mividy vary mora 5 kilao ny isam-pianakaviana isaky ny mividy. Indro isan-kerinandro kosa no hisokatra ny tsena mora. Vary tsinjo milanja arivo sy roa alina taonina indray moa no voatonga ao amin'ny seranantsambon'i Tomasina andehan'ny fahenina izy io ka nijery fahatongavana izany ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany ary nilaza fa paritaka manerana nosy ny vary tsinjo. Amidy amin'ny vidiny takatra sarambabem-bahoaka ary mbola hitoetra ny fanafarana vary anampiana malagasy. Misy ireo vary efa eny an-dalana indray ny andehan'ny manaraka. Toy izao indrindra moa no nambaran'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana mikasika ny tsena mora izay ivarotana ny vary mora. Ny ministra Edgar Razafindravaha.
Napetaky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tsena mora mba hifampitsinjovana. Hifampitsinjovantsika rehetra eny fotony. Araky ny teny namantsika teo dia isam-pokontany dia tsy misimisy no adino. Na iza amin'ireo vahoaka tena sahirana. Tsara ho fantatsika fa amin'ny vahoaka ny tsena mora ka mila arovana mba haritra ary itoy ny tsena mora kanefa ilana ny fiaraha-miasantsika rehetra. Ny fahavalo ny tsena mora dia nialatra ka tandremana tsara arovana ny tsena mora ary trona kosa zay mpanao kolokolo tsy miaraka amintsika izahay ary fongorona ireo totakely sy ireo mpanaroatra. Tandremana tsara zany izay a zay no afatrantsika amin'ity tsena mora tia mba hahafahantsika manana tsena mora maharitra.
Ankoatra ny fahatongavan'ny vary tsinjo izay nambara teo dia simenitra roa arivo sy iray alina taonina ihany koa no voatonga any amin'ny seranantsambon'i Tomasina amahana ny olana amin'ny fahalafosany ny vidin'ny simenitra eto Madagasikara. Noho ny fiakaran'ny fitaterana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manko nateraka ny valanaretina COVID-19 dia niakatra be ihany koa ny vidin'ny simenitra ka nahatonga fitondram-panjakana anafatra izany amin'ny alalan'ny orinasa SPM. Ity izao no simenitra fahatelo nafarana izany rehefa andalana ihany koa ny andehan'ny manaraka. Ezahana avokoa ny manaraka izay azo ataony olana mahazo ny vahoaka malagasy hoy ny filohan'ny Rajoelina raha nijery izany simenitra tonga tany amin'ny seranantsambon'i Tomasina izany izy androany. Namarana ny filoham-pirenena ny fitsidihan'ny tany Tomasina moa androany ny fijerena ny sampan'ny birao pirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tandindondoza na ny BNGRC dia ny trano vaovao vao naorina iasan'ny BNGRC any Tomasina. Fandaminana isan'ny apetraka hiatrehana ny rivodoza ny fametrahana ny sampan'ny BNGRC any amin'ny faritra ary laharam-pahamehana ny fiomanana mialoha sy ny fijerena ny fitaovana rehetra ilaina hiatrehana ny loza hoetrany filohan'ny repoblika. Iresaka vaovao mahakasika ny tontolo iainana isika miteraka loza voajanahary an'ny zanak'olombelona ny fanimbana ny faritra Mando. Mamono ireo zava-maniry sy karazam-biby samihafa mivelona any anaty rano ny fanimbana izany. Isan'ny tranga azo tsapahitanana ho antsika eto Madagasikara vokatra izay fanimbana ny faritra Mando izay ny Aintany sy ny tondra-drano farany teo izay nisy teto Antananarivo. Isan'ny nisongadina moa izany androany nandritra ny atrikasa fa kankevitra farany entina molavolana ny paikady fitantanana ny faritra Mando eto Madagasikara. Gasikara tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny andro eratany ny faritra Mando izay marina isaky ny 2 febroary izany atrika izany. Ho antsika eto Madagasikara dia ankalazaina nanomboka androany izany, izany hoe ny voalohan'ny volana febroary hatramin'ny 5 febroary izao ity andro eratany ny faritra Mando ity. Lohahevitra nampisalorana izany hoe miay ny faritra Mando miay ny olombelona sy ny zavaboary. Milaza ny vokadratsa teraka fanimbana ny faritra Mando toy ny fanitofana ireny onaona fiandronany rano ireny ny tale jeneraly ny aitondra ratotolo iainana rakoto arso Julien Noel.
Ny fanakorotanana faritra Mando dia miteraka fahamafisana ny fiatraikan'ireo loza voajanahary toy ny tondra-drano farany teo. Amin'ny fotoana maitany ilay faritra Mando rehefa nosombaina dia tsy ampy mekely ny resaka rano fisotro be dia be ny fitarainana ritra dolodola ireo a lavadrano zay fatsakan'ny olona. Ny faritra mando a tsy afaka tena nataontsika hoe ny andraikitra n'la fitsihany rano any ambanin'ny tany any a amatsy any reny a loha rano a sy rano a ahafahana manondraka na koa hoe rano fisotro ho an'ny olona ireny. Raha nijery an'la sarotra eo tsika le hoe toerana nisiana fantofana de nahoana indray no fivoaran'la rano de ataontsika tonga re amin'ny toerana re amin'ny grande surface ireny indray ny rano no miparitaka reha voatototra la teo amin'la toerana fijanonana isan'andro a rehefa tonga amin'ny fotoanany orana na la izy lasa tsy ampy mihitsy na la izy lasa be loatra de ny faritra iva no mitatony vokany a na tonga nyireny ataontsika hoe nisitra boina maromaro irena tamin'ny fotoanan'la orana fa nesinesy a andro maromaro teo olo teo iny.
Manodidina ny 300 ny velaratany eran'izao tontolo izao ny faritra mando toy ny renirano ny fare ny mantsabory ny alaonko ny 5300 ny faritra mando nanomboka ny taona 77 no mankaty noho ny fanimbana azy. Misy ny paikady fiarovana izany faritra mando izany ny tele jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana.
Ny faritra mando de tokony tazomina amin'izay vocation an'izay rehefa tena identifie le izy jerevana ny emplacement any rehefa tonga amin'ny fahavaratra anisan'ny toerana afaka amin'ny tahira izy aloha tsy deborde. Ny anankiray ihany koa hoe tsy akortanina la zava-maniry ao anatiny ao fa raha voasiana kanala sy ny rehetrarehetra de lasa manaraka ny mandeha mafy be le debit de vetivety de ritra le izy nanao éponge teo a tsy hotsoana le asana ao anatin'la izy na ny velany arany ataontsika ny japon misy nanao ohatra antsika nanao tambara izy de rehefa hita be da be le fiatrakany ratsy de nasorona daolo ny olona tao de navela le rano a andeha amin'ny laonina anao an'le lalan'le miodikodina iny fa tsy le nahitsy tamin'ny kanala maninona anarenana foana n'le resaka hoe fotoana hiandronan'le rano sy hahafahamamaritra ny any amba ihany zany hoe tokony ho jerevana ry izy hoe atreto a efa okzay fa tsy tokony ho kitihana ntsony. Ny anankiraha any koa mety hoe tsarotsarotra ary lafolafo ary mila décision politika mafimafy ny hoe misy toerana kritika so de tokony averina asorona aloha le izy a fa miperturbe an'le fonctionnement an'le fifandraisan'le faritra mando to andrenivohitsika misy any zavatra ihany tokony asiana fijerena manokana ao anatin'le izy.
Efa nresaka tontolo iainana ihany isika de nitondra ny anjara biriky ny amin'ny fisoroana ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra iva indray. Ireo tanora arema monina eny amin'ny faritra iva eny nanohy ny fanadiovana tatatra sy ny fanalana ireo fako mety anentsina ny fantsona sy ny lakan-drano fanariana rano izy ireo androany. Taoriany nanaovana izany teny Andavamamba tamin'ny herinandro de miteny ankazo mangatsimo sy teny manjakara indray no nidiovina. Tanora manodidina ny 500 isaky ny boribory tany no etsiky ny antoko arema manatanteraka izao fanadiovana izao. Ny fivoavan'ny toetrandro moa no isan'ny mahatonga ny orambe mampisy ny voina eny amin'ny faritra ivaka. Ho fisoroana izany fiovan'ny toetrandro izany ihany koa dia amboly azo ny antoko arema amin'ny 5 febroary izao. Fampianana ny fahavoazana no tanjona amin'ny etsika izy ireo na dia tsy mbola tena vaholana aza no atao hoy ny sekretera nasionaly ny antoko arema anikiratsiraka.
Tsy hoe vaholana zany fa torotanana nataon'ny jeunaloa ny tanora tamin'ny antoko zany de any amin'ny faritra ivy ny fanometanana zany zareo mba anadiovana ny kanala manalana ny reny zavatra zay mety manatsentsina ny kanala any. Dia amin'izao tsika miteny zao misy any ankizy sasany zany mbola miasa eny ambomanaro efa nanao ihany zareo tamin'ny herinandro teo de androany mbola manao ihany koa any amin'izay toerana zay mety isoroana ny loza zany ataontsika hoe mety anakana ny tondradrano tenakenyatondradrano ary mezaka ihany koa zany de toizina satria tsy hoe tondradranorano zay vo tadiaa de hoasiana fanenanana masina amin'ny kartier sasany de ataontsika hoe isaky ny tevovolana zany ny antokony no anolotra n'izay na vita fahadiovana tsara indrindry dia homena vary sy tsaramaso ianyroma
nangasitraka zao etsiky ny tanora arema manadio ny tatatra eny amin'ny faritra iva izao ny mponene ny toerana
rahavizakanao vasainanyarema zenonarema ty akazo mangatsimo ireo hitanao miasa ireo de ny fanampiana de avany aminao ihany ohatra vezakanao zahay fa ny toera miasa de mitokoana amintsika dimapolo moa zahay no nalay andara teto ny fanadiovana akazo mangatsimo sotra vezaka fa tsy vavaly fa ny andriamanitra manakarepasoavana ny ombanao sy mamanao fa iny andriamanitra foto de akino amin'ny jesosy miasa aminao zay okasainao aminay ty ambany tanàna fa mijaly zay atira tsisy anao.
Ufanatsarana trano ny tontolo iainana mandao ny asa famokarana noho ny mahangazana ny tany ambolena. Vokatry ny fampiasana zezika simika difiso tafahoatra ny ankamaroan'ny lehilahy matanjaka amin'ny kômina iray any amin'ny distrika Anisoavana Andriana. Mandeha miasa mitady vola any amin'ny faritra Bongolava izy ireo amelomana ny fianakaviany ka isaky ny faran'ny herinandro vomody any amin'ny ankohonany. Manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra isanambaratonga nijery akaiky ny zava-misy toy izao. Andriamatora ny Ivoarison Basile filoham-panorina ny fikambanana lanja miakatra. Mpisehatra ny fampandrosoana ny any ambanivohitra fa tiantoka ho an'ny tantsa ny fandozana ny tany ambolena toy izao ho izy.
Ny vatandaha rehetra lasa any ahoana ny fiainan'ny kômina, fiainan'ny isa-tokantrano. Miala ao an-tanàna izy alatsinainy tsy miverina raha tsy asabotsy. Any no mikarama satria tsy misy ho any ny vady aman-janaka intsony. Io olona nanana na izy azy daholo ireo nefa dia lasa mpikarama isan'andro noho ny inona fampiasana be loatra ny zezika simika. Dia eritrereto amin'izany raha sanatria n'izany misy manafika zany any ino moa no vitany zaza mambehivavy sy ny antoka miantso ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika. Raha izao re tompoko no mitohy fampiasantsika fanaparitahantsika an'ity zezika simika ity dia azotsika saina ny eritreritra ve fa raha kômina atao hoe kômina 50 ny tratrany mahazo an'izao aiza no andeha hikarama tompoko? Andeha ho an'ny Afrika ve sa andeha ho an'ny Maorisy sa andeha ho an'ny La Réunion ny hikarama amelomana vady aman-janaka? Mampalahelo ny zavatra ohatran'izany. Nefa nolaniana teny amin'ny assemblée eny amin'ny anteny mera rotota tamin'ny 20 sy 20 arivo ny agriculture biologique fa tsy misy mivoy an'izany. Mampalahelo. Lanina atao inona zany lay lalàna tompoko?
Ranantsika ny vaovao veto an-toerana miroso hatrany fanomanana ny GMJ madafa folo izay ho tanterahana ny antsirabe ny 30 aogositra hatramin'ny voalohany volana septambra izao. Nanao atrikasa tao amin'ny akany afaka antsirabe tamin'ny sabotsy teo ny VPKT na vovona pirenena katolika ny tanora sy ny VDKT vovona diosezy katolika ny tanora antsirabe ary ny mpitarika ireo voamieranasa 5 ambin'ny folo izay mikiatroka amin'ny fanatanterahana ny GMJ. Maromaro ny dingana vita nandritra ny fioanana araka famitinana entiny filohan'ny VPKT Andriamatoerina Anna tahirin-janahary Serafin teo amin'ny fandraisam-peo ny ririra Andriamalaza avy amin'ny radio Ajana Antsirabe.
Ny zavatra tena hoe ny fatohana zany tamin'ity fidinana tia de ny resaka grand site zany hoe ny fandraisana ny lamesa fanokafana sy ny lamesa famaranana, hoe aiza marina ny tena isy anazy a, inona ny zatra mbola ilaina sy ny sisa, izany mety afaka hiara-hiasa amin'izay zavatra izay a. Ny faharoa dia mahakasika ny tetibolan'ny GMJ moa zany a, satria tsy maintsy hoaroso ny amin'ny fivorian'ny conseil permanent zany ny veka zany a, satria izay dia manao sosokevitra ihany fa ny veka zany no manapaka farany an'ilay izy. De famaritana ny asa amin'ny GMJ izany hoe ny fomba fiasa zany amin'ity de hoe asa vo olona, izany hoe faritana ny asa zay vao mitady olona. Ny farany moa zany a de makasika ny hoe planina na ny tetiandro a amin'ny fanatanterana ny GMJ mihitsy, izany hoe inona ny atao mba ahafahana manara-maso a ny fisotra ny asa ialana amin'ny zavatra mety hoe ho tara zany. Amin'ny kapobely loha zany a hita hoe miroso ny asa mbola eom-pandaminantsika zany zao. De izay ihany koa nany an-tanana antsika rehetra indrindra antsika tanora hoe soratra anarana de ny vao manomboko zao a za miandriandra ekena hoe mari ny mety aia sy ny sisa, eo ny resaka valanaretina sy ny sisa, fa efa miezaka zany a hoe mijery a ny vaaolana makasika an'izay zany a ny mpikarakara zay zany ny afahatsika manitatra ny fanjakan'Andriamanitra hoe tanora apôstôlyny tanora.
Izay ny vaovao azona mpitaina avy ety Antsirabe ririra Andriamalaza radio Aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Omenanao indray izao ny vaovao ny ivelany. Mitodika manokana amin'ireo relijiozy vavy sy ireo anaty fiainana voatokana i Papa François amin'ity volana Febroary ity. Miatefa amin'izy ireo fangatam-bavaka ataon'ny papaka anentanany mpino katolika rehetra hivavaka ho azy ireo mandritra ity volana vaovao diavintsika ity. Hivavaka ho an'ireo relijiozy vavy sy vavy asla izay anatin'ny fiainana voatokana isika ho an'ny papa ho fisaorana azy ireo amin'ny fanatontosahaniraka sy ny risim-poananany amin'ny fiatrehana ireo sedra misy ianantsika ankehitriny. Marina isaky ny 2 Febroary tsaivina ny fety ho an'ireo anatin'ny fiainana voatokana atsiarovan'ny eglizy na nolorana an'i Jesosy tao an-tempoly. Tsy afaka manao ny asa ny ankalalana mpanao gazeta ny Meksika nanomboka tamin'ny fiandohan'itony ity dia mpanao gazety faefatra no maty ny sinamono mpanao gazety sady mpakasary ray anatoerana maty teo mpanatanterahana ny asany toerana manteo aloha izy raha ny fantatra dia teo mpanaovana fanadidiana lalina momba ny fisian'ny kolokolo eo anivon'ny fitondranan'ny meksika i roberto toledo izao maty ny sinamono izao matokiny fahabetsahan'ny olona vita vaksiny any amin'ny danemarka ka nilaza ny iverina amin'ny fiainana andavanandro amin'izay ato ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetraka afaka mianakalalana mponina na dia mbola misy any an-toerana azy ilay atsimokaretina niova endrika omicron firenena voalohany any eropa mandray izao fanapaha-kevitra izao i danemarka izay ny tany danemarka fa nidina an-dalambe tany otahoana ny ony tsy fankasitrahany ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana isoroana ny fianaky ny covid-19 tamin'ny farany herinandro teo ireo mpanohitra izany any kanada nabahan'ireo mpitondra fiaravaventiny lalana ny fiarabenentiny ka niteraka fanelingelenana tamin'ireo mpampiasa lalana izany amin'ny ity alina ity misaotra anao ny haino izany mandra-pitafaharoa manaraka indray